Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Napriek tomu, že funkcie nechceli, nakoniec ich dostali. Premiér uzavrel vládnu krízu dohodou so Samuelom Migalom a Radomírom Šalitrošom. Prezident v zápätí Samuela Migala síce s nevôľou, ale vymenoval za ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Jeho parťák Radomír Šalitroš bude jeho štátnym tajomníkom. Vládna koalícia tak má asi 79 poslancov v parlamente, no a po roku môže znovu skúsiť voliť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Je teda koaličná 79-ka istá a dokedy, keďže páni Migala Šalitroš plánujú aj vlastnú politickú stranu? Kde budú ich červené čiary? V podpore vlády. A dokáže už parlament konečne zvoliť Richarda Rašiho za svojho predsedu? Ako sa nový minister vysporiada s ministerstvom, ktoré podľa neho preberá v katastrofálnom stave? Slovensku hrozí prepadnutie stoviek miliónov eur. Zachráni to? No, toto sú všetko otázky a snáď aj ďalšie, o ktorých sa budeme rozprávať dnes tu v štúdiu s bývalým koaličným rebelom a exposlancom Hlasu, dnes už ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ospravedlňujem sa nominantom predsedu vlády Roberta Fica, Samuelom Migalom. Pán minister, dobrý deň, vitajte u nás.
Ďakujem vám pekne za pozvanie, som rád, že tu môžem byť a že môžeme všetky tieto témy prebrať. Ja verím, že sa dostaneme ku každej jednej z nich.
A ja veľmi pekne ďakujem, pán minister, že ste tu. Treba povedať, že sme spolu rozprávali relatívne často, aj keď ste boli v úlohe poslanca Národnej rady, či už za Hlas sociálnu demokraciu, alebo v zápätí, keď vás zo strany aj z klubu, jemne povedané, vyhodili. No, pán minister, ale máme toho veľa, tak aby som ja zase nezdržiaval týmito príhovormi. Opakovane ste hovorili, že vám nejde o funkcie. Slušne povedané, pán minister, nespalili ste si jazyk trošku?
Nie, určite nie. Ja som do poslednej chvíle nevedel, že budem teda ministrom a to rozhodnutie padlo naozaj až na
poslednú chvíľu. Že aj ste nechceli, aj ste sa stali ministrom.
Tak zachytil som aj rôzne anekdoty, že som sa vlastne obetoval. Tu vôbec nejde o žiadnu obetu. Ide o to, že mám nejaké svoje vízie, rovnako s kolegom už dnes štátnym tajomníkom pánom Radomírom Šalitrošom a máme predstavu o tom, ako riadiť exekutívu inak. Je iné sedieť v poslaneckej lavici a kritizovať a je iné naozaj pustiť sa do práce a ja môžem povedať, že sme to zobrali naozaj odpovedne.
Ja viem, k tomu sa aj dostaneme. Len tá pointa tej otázky, že aj ste tie funkcie nechceli, aj ste ich nakoniec dostali, teraz to vyzerá tak, že vás k tomu niekto nebude aj úplne, že dotlačil, alebo čože.
Je to určite o tom, čože? Je to určite o tom, že to nebolo tak, že my sme chceli, ale jednoducho bola tu takáto ponuka. A my sme dlho zvažovali a preto to možno aj tak dlho trvalo, že sme nešli nejakými skratkami a nevedeli sme možno hneď stovku zabehnúť pod 10 sekúnd. Okay, ale okay. Trochu sme zvažovali hlavne to, že či máme my vôbec tú kapacitu a tie reálne možnosti, ako pohnúť s týmto veľmi náročným rezortom, ktorý je mimochodom veľmi zložitý a koniec koncov to vyplýva aj z jeho názvu. A to je možno ten základný problém, čo my musíme vyriešiť, a to je zjednodušenie.
No tak to zjednodušenie. Vyzerá trošku tak, že ste sa obetovali a išli do toho.
No, ja už dnes mám za sebou prvé rokovanie vlády. Ako hovorím od podlahy, včera celý deň sme riešili, robili sme prvé pohovory vlastne s predchádzajúcimi riaditeľmi, aby sme začali vnímať tú situáciu, ktorá tam reálne je. Skladáme tým ľudí, asi o tom všetko
áno,
budeme
áno,
ešte postupne
hovoriť. Čiže ste si
hovoriť,
do toho, akoby už teda je to tu, tak ste si sadli a idete. Hej, že tak, už nech už sa nie, dialo čokoľvek
viete,
predtým.
My nezačíname a nemáme 4 roky. A ja už som to niekoľkokrát povedal, že my sme v takejto situácii s kolegom Šalitrošom sa vlastne ocitli a dnes my cítime, že sme nenávidení na jednej aj na druhej strane zákopov, pretože žijeme,
ja som si to
nemyslel, my naozaj Slovensko sme zákopová republika a hádžeme po sebe kamene z jednej a z druhej strany zákopov.
A vy to máte teraz stereo, tak povediac.
My to máme stereo a ideme tou strednou cestou, pretože my nechceme ľudí rozdeľovať, chceme ich spájať a skutočne vám garantujem to, že chceme čo najúprimnejšie pracovať na tom a ukázať, že sa to dá robiť byť aj inak, ako sa to možno robilo doteraz, alebo rozumiem. Ako sa to robí niekde inde.
Aby sme mali za sebou aj to, veď z istého uhlu pohľadu to bolo aj obsahom tejto vašej odpovede, že a čo to vaše stretnutie s predsedom Progresívneho Slovenska, Michalom Šimečkom a jeho šéfom poslaneckého klubu Martinom Dubecim?
Ja som sa niekoľkokrát stretol s pánom Šimečkom a ja to otvorene priznávam. Z jedného stretnutia bola aj oficiálna fotografia. My naozaj sme debatovali a diskutovali o tom, že či sa máme teraz pridať na stranu opozície a byť tými kritikom vlády.
Vyslovene ste zvažovali aj takúto možnosť?
No bola to jedna z možností, o ktorej sme debatovali, zvažovali, a to rozhodnutie naozaj nebolo veľmi jednoduché, ale my nemôžeme odoprieť ani tú našu minulosť, že my sme vstúpili do strany Hlas sociálna demokracia, ktorá mala svoj pekný program, ktorá mala svoje pekné vízie. A my sme za týmto programom...
Pekných ľudí, vašimi slovami.
Pekných ľudí. My sme do tohto išli a pokiaľ sme zrazu videli, že sa to neformuje úplne tak, za čím sme teda išli, tak sme to objektívne kritizovali, došlo k tomu, čo došlo. Ale za tým máme hrubú čiaru, dnes sa tá situácia už úplne zmenila.
Čiže až tak, aby ste vyslovene vstúpili do opozičných radov, to je jedno, či priamo do strany, ale skrátka ako poslanci, až tak to...
My sme sa rozhodli naozaj prijať zodpovednosť za to, že za naše slová, o ktorých sme hovorili a ktoré sme verejne vyjadrovali, a za to, že ľuďom na Slovensku naozaj ukážeme, že tieto veci sa dajú robiť inak.
Rozumiem. Ešte dve, tri veci, pán minister, ktoré sa týkajú priamo tohoto. Veď to môžeme prebehnúť. Vy ste hovorili aj tu v rozhovore so mnou, aj vo viacerých iných výstupov, že keby ste chceli vstúpiť do Smeru, samozrejme to malo nejakú súvislosť, tak tam vstúpite, práve preto naopak ste vstupovali do Hlasu. A takisto aj to, že pokiaľ by sa Hlas začal podobať Smeru, tak vaša cesta v ňom nemá žiaden zmysel. No potom vás to Hlasu teda na tom mítingu, na ktorom sa utajene zúčastnil aj pán prezident republiky, zo strany aj z klubu vyhodili a teraz ste nominantom šéfa Smeru a predsedu vlády. Jeden by povedal, že či to nie je nejaký nepodarený vtip, pán
minister. No a vidíte, a toto je život, lebo život je plný paradoxov, ale ja vám
vy to beriete, tak ako to je
proste. Ja vám to presne vysvetlím, tá otázka je veľmi dobrá, je veľmi na mieste. Poviem vám to takto. Ja oceňujem naozaj, v tejto chvíli môžem povedať, že nech si kto, čo chce, hovorí o premiérovi Ficovi, je to skúsený politik, rovnako tak aj podpredseda vlády, pán minister Kaliňák. Naše rokovania boli veľmi pragmatické a veľmi konštruktívne. A v tom vidieť naozaj rozdiel v tej veľkosti toho politika a tej skúsenosti v porovnaní, povedzme, s predsedom Smeru.
Ale to sa muselo niečo zmeniť, lebo viete, vy ste povedali aj to, že predseda Šutaj Eštok sa chce čo najviac podobať na Roberta Fica, ale aj jeho retoriku a nastavenie, to absolútne odmietam. Čiže ako by ste vlastne...
Ja vám to vysvetlím.
Tam vám
ja
to vám nevyšlo to... a pridali ste sa tam, kde ste to predtým absolútne...
Keď ma necháte dohovoriť...
Áno, samozrejme, môžete, nech sa páči.
Aby som to mohol vysvetliť ja, namiesto otázok, aby som to teda doplnil a vysvetlil. My sme sa ocitli v situácii, kde sme sa rozhodovali naozaj, že či pôjdeme sa vydáme touto cestou na tejto križovatke alebo tou druhou. A my sme sa rozhodli prijať tú zodpovednosť, o ktorej hovorím. A preto v rámci memoranda, a preto to trvalo tak dlho, že my sme hľadali tú cestu, ako si stanoviť tie podmienky, za akých dokážeme my, napriek tomu, že možno politicky v mnohých záležitostiach nie sme na jednej lodi zo stranou Smer sociálna demokracia. Smer sociálna demokracia je autonómnou politickou stranou, ktorá presadzuje svoju politiku podľa vlastného uváženia. Naše predstavy sú možno v mnohých veciach iné a rozlišujú sa, ale to neznamená, že tieto dve strany nedokážu spolu spolupracovať. Mm-hmm. A to je presne o tom, čo hovoríme. Že na jednej strane tu máme zákop... ktorý sa označuje za nejaký progresívny alebo liberálny a na druhej strane máme zase ten druhý zákop, ale my máme na Slovensku množstvo ľudí, ktorí odmietajú to, aby sme tu medzi sebou bojovali, ale aby sme hľadali tie racionálne a pragmatické riešenia.
Teda
a toto je naša
vidieť,
cesta.
Hej?
A toto je možno aj naša cesta k tomu, aby sme sa dokázali aj v budúcnosti politicky angažovať.
Určite to spomeniem, pán minister.
A už len doplním, je to práve to, že tam sme našli tú cestu v rámci toho nášho memoranda, ktoré sme spísali, a keď dovolíte, tak radšej si ho necháme za zatvorenými dverami, pretože taká bola naša gentlemanská dohoda. Nie je to nič tajné a ja o tom môžem hovoriť, ale nebudeme zverejňovať nejaké detaily.
Práve som sa chcel na to pýtať, vlastne k tomu prímelo, čo je v tej dohode, že ste sa rozhodli aj napriek možno nejakým vnútorným výhradám do toho ísť a
jedna zo zásadných
dať návrh práve tu.
Jedna zo zásadných vecí je a súvisí to aj s tým, čo sme my na začiatku vlastne presadzovali a nebolo to, že my chceme ministerstvo. My sme požadovali, pokiaľ sme boli členmi strany Hlas sociálna demokracia, to, aby sa nám vymenilo tlačové oddelenie, aby sme robili svoju autentickú politiku a
poslaneckého klubu.
Šéf poslaneckého klubu, aby sa zlepšil ten manažment a v prvom rade sme hovorili o tom, aby sa zlepšila komunikácia. A toto bola základná cesta, pokiaľ by sme sa vydali touto cestou.
Čo s tým chcete povedať v súvislosti s tou dohodou?
No a v súvislosti s tou dohodou chcem povedať to, že my sme sa dohodli na tom, že budeme nezávislí nominanti, nebudeme nominanti strany Smer sociálna demokracia,
rozumiem,
ako takej, ako politickí nominanti, ale budeme vystupovať autonómne ako nezávislí nominanti. Neviem, či to môžem tak pejoratívne prirovnať, ale v zásade ako keby nejaký tím odborníkov, ktorý preberie ten rezort ministerstva investícií, prídeme a s tým súvisí aj to vyskladávanie toho tímu tých naozaj s tým
odborníkom. Rozumiem, takže, pán minister, ale to zase...
A v prípade, a určite sa ma na to budete pýtať, že prídu rôzne...
Áno, budem a tak vás aj zastavím. Nazval som to červené
tak
čiary.
To, tak ja, dostaneme sa k tomu. A tie červené čiary, tak samozrejme máme právo v rámci vládnej koalície, v rámci predstavovania týchto návrhov vystupovať autonómne a autenticky, takže podľa toho budeme aj postupovať.
A oni potom, ten zvyšok vlády by vašu kritiku prípadnú rešpektoval. Lebo
ja budem veľmi rád,
no,
pokiaľ to bude o tej komunikácii a že tie naše návrhy, pretože tá kritika je naozaj oprávnená, ale v prípade, že konštruktívna. A my budeme prichádzať v prípade, ak to bude situácia vyžadovať, naozaj s konštruktívnou kritikou, tak, aby sme dokázali obrusovať tie hrany, aby sme dokázali príjmať naozaj kvalitnú legislatívu.
Teraz niečo k tomu, čo ste pred chvíľočkou povedali. Robert Fico vyhlásil o tej uzavretej dohode okrem iného aj toto. Na záchranu vládnej koalície som s obrovskou pomocou Roberta Kaliňáka pristúpil k absurdnej politickej operácii, akú som za 33 rokov v politike nielenže nikdy neurobil, ale ani nevidel. A teraz to, k čomu ste hovorili, pán minister, vy ste naozaj, pokiaľ ja si pamätám, pretože nominácie, povedzme, ministrov odborníkov, nestraníkov sú relatívne bežné v našej politike. Ale vy ste, pokiaľ ja si dobre pamätám, v histórii Slovenska úplne, že prví nezávislí kandidáti, alebo prví nezávislí ministri vo vláde Slovenskej republiky, takéto sme tu nikdy predtým nič nemali. Aj preto som citoval premiéra, ktorý to označuje celé za absurdnú situáciu, že ako sa cítite v tomto? To je...
Ako povedal klasik, ja sa cítim dobre, ja si to užívam.
No ale tomu klasikovi nameral Infostat, štátny prieskum verejnej mienky,
ja
1,5%.
Rozumiem.
Prieskum,
viete. Pozrite, ja som rád, že pri tom môžem byť a že to nebudú len slova, ale že naozaj budeme ukazovať reálne výsledky. Ja verím tomu, že aj vláda k tomu nám kolegovia
ale
na vláde...
Ale je to zvláštne, uznajte.
Samozrejme, že je to zvláštne, keď to tu ešte nebolo. Ale to vám chcem presne povedať, že to je presne tá záležitosť, ktorá sa týka nás priamo. My nemáme poslancov v Národnej rade, o ktorých by sme sa dokázali oprieť a robiť možno tú politickú blokádu, alebo...
Vo vláde máte jeden jediný hlas, ktorý stojí na vás.
A to je presne o tom, že my dnes, keď nemáme politikov, musíme sa oprieť o odborníkov. A toto je naša cesta.
Dobre, to sa dostaneme k tomu míri. Jedna reakcia, pán minister, k prezidentovi republiky. Prezident, ktorý sa vás teda predčasom zriekol v jednom zo svojich vystúpení, to bolo práve v čase, keď vás aj za jeho asistencie sa strana Hlas vyhodila, no tak on bol pri tom menovaní ku vám teda ako skutočne ostrý, hovoril o tom, že členom vlády sa stávate len na základe politických dohôd, a nie preto, že ste získali silný mandát od ľudí vo voľbách, alebo že sa téme čerpania eurofondov by ste sa nejak intenzívne venovali. Aj predseda vlády to hneď tak ako trochu zaklincoval, keď povedal, že z toho príhovoru doslova kričala frustrácia prezidenta z toho, ako to nezvládol Hlas. A v zátvorke aj pán prezident, to tu včera hovoril aj pán minister Kaliňák, že to bol on, kto vás podpisoval na kandidátku Hlasu. No tak, pán minister, teraz keď toto hovorí pán prezident takýmto spôsobom, verejne, a predtým predseda vlády vravel, že nasadí všetky tajné služby, ak by sa len čo je len nejaký lístoček na strome pohol, čo sa týka možného kupčenia s Hlasmi, tak to teraz dopadlo takto, že nám pán prezident hovorí, že tu sa verejne kupčilo. Nie je to už nejak akoby za hranou zákona toto, čo sa tu udialo teraz, pán minister?
Pán premiér zároveň povedal, a dovolím si pripomenúť aj to, že k žiadnemu takémuto kupčeniu, alebo to, ako to nazývate, nedošlo.
No tak áno, to povedal on ako autor tých dohôd, ktoré musel chvíli, urobiť či už s vami alebo s Huliakovcami.
V tejto chvíli ja odpoviem na vašu otázku. Naozaj, ja som vďačný Petrovi Pellegrinimu, v tom čase predsedovi strany Hlas sociálna demokracia, dnes prezidentovi tejto krajiny, a ja si naozaj ústavné funkcie v tejto krajine vážim za tú možnosť, že som ju dostal a ocitol som sa v politike. Naše cesty sa síce rozišli, ale napriek tomu, aj po tých tvrdých slovách, ktoré adresoval smerom na moju a našu adresu, ja budem robiť všetko preto, aby som mu dokázal, že tá jeho voľba bola naozaj dobrá.
Aký to bol pocit, keď ste si podávali ruku? Vy ste vedeli, čo on cíti? Predpokladám, že aj on vedel, čo môžete asi vy tak cítiť z toho.
Bolo to, priznám sa, že zvláštne stretnutie, ale ja naozaj v mnohých takýchto záležitostiach, takýchto situáciách som profesionál.
Dávate preč osobné nejaké, hej, že
samozrejme.
Aby sa to do budúcnosti neukázalo.
Vrátim sa k tomu.
Nech sa páči.
Ešte raz. Vždy som odsudzoval rôzne verbálne útoky na hlavu štátu a videli sme ich mnoho v minulosti, pretože je to voľba ľudu. A každého jedného prezidenta Slovenskej republiky si naozaj úctivo vážim, pretože je to voľba ľudí. A v prípade, ak by som akýmkoľvek spôsobom rozporoval a kritizoval a hanil v prvom rade, tak by som možno nehanil osobu prezidenta, ale hanil by som tých ľudí, ktorí mu dali tú dôveru na to, aby zastupoval v podstate tú najdôležitejšiu úlohu v štáte. Takže z mojich úst naozaj možno vyjde konštruktívna kritika, niekedy v budúcnosti to nevylučujem, ale to neznamená, že budem nejako haniť funkciu prezidenta.
Nebudete sa už vrácať ani k tomu, že je to on, kto má cez pána Tomáša Druckera riadiť
koaličný ja sa dnes musím pozerať dopredu.
K tomu sa nechcete
možno
vrácať.
Možno sa v budúcnosti ocitneme zo stranou Hlas sociálna demokracia ako politickí súperi. Nevylučujem to, že opäť raz sa dostaneme do takejto diskusie, ale v tejto chvíli. My sa nemôžeme pozerať dozadu, ale musíme sa pozerať naozaj iba dopredu. A ja som tú cestu prešiel od začiatku ako poslanec, ktorý dokázal vyjadriť svoj názor podľa svojho vlastného vedomia a svedomia. Nešiel som podľa toho legendárneho puci palca, ale hlasoval som naozaj tak, ako mi to svedomie kázalo. A preto sme sa dnes ocitli
na
tejto situácii a neuhol som. A tak, ako som neuhol vtedy, ani teraz neuhnem. A toto sú moje myšlienky a toto je moje hodnotové nastavenie. A ešte raz, a budem to opakovať dookola, pre mňa naozaj nedá sa, neexistuje. A v tomto nastavení som do vlády prišiel a takto budem pokračovať aj ďalej.
Všetky ostatné otázky, ktoré mám, pán minister, už smenujú len do budúcnosti, tak môžeme sa rovno do toho pustiť. Ešte čo sa týka politiky, navonok sa zdá, že paradoxne jedným z víťazom celého tohto rozuzlenia, ako to svojho času nazval pán predseda vlády, aj Matúš Utajštok, predseda strany Hlas, pretože on má späť dvoch svojich poslancov a na budúci týždeň bude mať asi aj šéfa parlamentu. Vidíte to tak aj vy? A rovno dodávam tak akože lomitko. Myslíte si, že pán Raši dokáže získať v parlamente podporu minimálne 76 poslancov?
Môj názor na kvality pána ministra bývalého
sú
známe. Ja
áno,
som v tom konzistentný. Netajil som sa tým. Ja dnes v tom parlamente tú stranickú hlasáckú basu už držať nemusím po tom všetkom, čo sa stalo. Nevracajme sa naozaj k tomu. Je to tajná voľba. A pokiaľ sa teda koalícia zhodne na to, my tam poslanca nemáme a bude súhlasiť s tým, že táto voľba je najlepšia voľba pre zastávanie druhej najvyššej ústavnej funkcie, budem to rešpektovať a budem sa k tomu náležite aj správať a vyjadrovať úctu voči tejto funkcii druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Čo sa týka mojich predstáv o nejakom riadení, ja som to niekoľkokrát povedal, ja si viem predstaviť iného kandidáta, koaličného kandidáta, ktorý by toto miesto mohol zastupovať.
Napríklad pána Žigu.
Napríklad pána Žigu, ja som sa tým nikdy netajil. A poviem vám naozaj otvorene.
No, pána Ferenčaka už asi nie v tomto momente.
No, pána Ferenčaka...
Lebo pôvodne to bola jedna pozrite, z požiadaviek vás troch, aby bola on bol predsedom parlamentu.
Bola to jedna z možností, o ktorých sme sa bavili, pretože keď sme hľadali ten prienik toho, ako by to ďalej mohlo fungovať, áno, tak to áno. Bola jedna z možností. A v tejto chvíli asi je bezpredmetná, takže, ale pokiaľ by prišla takáto nominácia a bol by to pán Ferenčák, tak môj hlas v prípade, že by som sedel
minimálne verbálne by ste povedali,
určite,
že áno, poslanci.
Určite by som nenamietal.
Hej, aj po tom, čo povedal o vás?
Neviem. Čo konkrétne máte
že sa vaše cesty rozišli, že vy ste chceli funkcie, že on sa na rozdiel od vás, to dodávam ja na rozdiel od vás, on to povedal tak, aby to nebolo až takéto kričiace, môže ráno pozrieť do zrkadla, tak na toto som narazil.
Ja sa môžem bez problémov pozrieť do zrkadla, pretože ja idem v týchto víziách, ktoré sme si nastavili. Pán Ferenčák sa rozhodol ísť vlastnou cestou, je to jeho
samozrejme,
voľba
samozrejme.
A my to absolútne rešpektujeme.
Ja len sa chcem
s pánom
opýtať...
Ferenčákom sme sa nerozišli v zlom a ja by som bol rád, keby toto nastavenie medzi nami ostalo aj do budúcnosti. budúcna, čo sa týka mediálnych výstupov. To, jedna vec je to, čo sa povie v médiách, a druhá vec je, ako dokážeme spolu v budúcnosti fungovať.
Odrážajúca od toho, čo hovoríte, pán minister, veď to je práve, že či to nie je tak trošku symptomatické, to, čo ste spomenuli, aj v súvislosti s tou voľbou, ktorá bude v Národnej rade, a vy ju môžete sledovať už len z diaľky, pretože v Národnej rade Slovenskej republiky vás v skutočnosti nezastupuje žiaden poslanec Národnej rady, no tak to je práve to, že ako vôbec chcete robiť tú politiku, pretože aj to ukončenie tej koaličnej krízy bolo relatívne elegantné. Ako hovorím, pán Matušuta Eštok získal naspäť dvoch stratených poslancov, možno už ani neveril, že ich bude mať. Vás poslali do vlády, odstrihli vás od reálnej politiky, nemáte prakticky žiadnu možnosť ju ovplyvňovať, tak ako?
Ja som to veľmi zvažoval, pretože toto bola jedna z ciest a súvisí to aj možno s tými debatami s pánom Ferenčákom. A to je presne to, že politika sa dá buď robiť z pozície v parlamente ako poslanec Národnej rady, alebo z pozície ministra. A ja to takto vnímam.
Ak preto máte za sebou poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky.
Preto som sa rozhodol pre túto cestu. S veľkou podporou kolegu Radomíra Šalitroša. Niekoľkokrát som to povedal, že kiež by Slovensko malo takých a toľko Šalitrošov, aby sme sa mohli naozaj o nich oprieť, pretože jeho životopis je naozaj, dá sa dohľadať, je skutočne excelentný. A môžem zagarantovať aj to, čo som dnes povedal po vláde, že skladáme naozaj silný tím ľudí, ktorých chceme do svojho tímu, ktorých chceme. Ale
to je míry, to beriem, pán minister. Prepáčte, že vás takto prerušujem, ale ja sa pýtam na tú politiku, na tú reálnu politiku.
Tá politika s tým veľmi úzko, tá politika s tým veľmi úzko súvisí, pretože my máme jedinú možnosť, my už inú možnosť nemáme. Máme možnosť ľudí presvedčiť svojimi činmi. A v prípade, že ich presvedčíme svojimi činmi, a ja tomu pevne verím, a ja som naozaj o tom hlboko presvedčený, že to nebudú iba prázdne slova, ktoré vám tu teraz rozprávam, pretože v tejto chvíli ja vám neviem ukázať konkrétne adekvátne výsledky, ale tie sa dostavia naozaj v krátkom čase. Tak ja verím, že ľudí aj tých bežných ľudí oslovia tieto výsledky a v takom prípade tá politická cesta je naozaj pre nás otvorená, pretože opäť sa vraciam k tomu, my tu nemôžeme a nesmieme do budúcna žiť naozaj v zákopoch, že jedni obvinujú druhý obvinujú prvých a podobne.
Minister, na druhej strane,
je to
ale
začarovaný
to môže
kruh a z tohto potrebujeme výsť.
Pre vašich kritikov, neprajníkov to môže vyznieť aj tak, že beriete vaše ministrovanie vlastne ako začiatok vašej začiatok kampane vašej novej politickej strany.
Ja neviem, ako to budú brať kritici. Ja sa to na to pozerám v prvom rade profesionálne.
Ale podľa naozaj toho, čo hovorím, tak je to spojená nádoba.
Tak ono, spojená nádoba to musí byť, pretože tá politika veľmi úzko súvisí s exekutívou a s výkonom tej funkcie. A vidíte to. A toto je ten cieľ, že my chceme reálne najprv ukázať, čo vieme robiť a v prípade, že to budeme a budeme úspešní, tak my sa potom môžeme otočiť a povedať, pozrite, toto sme nechali
beriem
za sebou
to, pán
a
minister,
takto to chceme robiť.
Dostali ste túto možnosť, ako som aj na úvod relácie povedal, prvýkrát vôbec v histórii vlády Slovenskej republiky takýmto spôsobom. Čiže kde budú teda vaše červené čiary? Aj prezident sa pýta, aké sú vaše hodnoty, že ich vlastne nepozná. Tak ak sa rozprávame o tej politike vlády, ktorej jednoznačne dominuje strana Smer s Robertom Ficom, potom strana Hlas s Matúšom Šutajom Eštokom. Neviem, do akej miery pán Danko, ktorý v tomto momente nemá ministra vo vláde a v Národnej rade ho zastupujú, vrátane neho už len traja poslanci, i keď v klube ich má 7. No tak kde budú vaše červené čiary, kde sa postavíte, tak toto nie.
Komunikovali sme ich od začiatku a hovoríme o tom dookola a nepoviem nič nové, keď naše pevné ukotvenie v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, pričom opäť musíme pozerať aj na to, že toto a tieto zoskupenia potrebujú reflektovať na globálne zmeny, čiže pripúšťame tieto zmeny, ale naše jednoznačné ukotvenie je na západe. Poznáte moje nastavenie na vojnu na Ukrajine. Poznáte môj konzistentný názor.
Ste za to, že Rusko je agresor, že Ukrajina sa má právo a nutnosť brániť.
Musí sa brániť. A to, že sa dohodne mier na tej Ukrajine, nemá znamenať kapituláciu Ukrajiny.
No, len
ale
to
musia
ste na
tam
druhom brehu
dohody,
ako čiže predseda vlády Robert Fico, napríklad
to je,
strana Smer.
Ale to je úplne v poriadku. Nech si pán premiér Fico a ja si ho zase vážim v tom, že je konzistentný v tom názore a môže ho mať, pretože žijeme v demokratickej spoločnosti a každý má právo na svoj slobodný názor. Rovnako tak si vážim to, že pán premiér akceptuje môj názor v týchto postojoch. A v prípade, že by došlo k nejakým debatám, ktoré by sa nezhodovali názorovo, ja budem veľmi rád, keď budeme mať opäť konštruktívnu debatu a opäť raz sa budeme môcť rozprávať o tom, aby som pána premiéra mohol presviečať možno svojim názorom o tom, že ten môj názor je iný a možno je ten pohľad, ja nehovorím, že lepší, lebo kto má právo na to súdiť, že čí názor
rozumiem,
je lepší.
Rozumiem, hej? Samozrejme.
Ale budem sa ho snažiť svojimi argumentami presvedčiť o tom, že možno by sme to mohli urobiť inak. A
rozumiem,
to je práve
rozumiem,
o tej
rozumiem.
Konštruktívnej
skúsme,
kritike.
Skúsme prakticky, pán minister. Máme piatok, deň po v prakticky druhom mimoriadnom samite v priebehu 2 týždňov, teraz myslím Európskej únie, nie tých neformálnych samitov. No a pán predseda vlády už druhýkrát nevetoval závery toho samitu.
Ja to veľmi ocením.
Podporil pomoc Ukrajine, podporil takisto budúcnosť bezpečnosti a obrany Európskej únie. Mimochodom, včera sa hovorilo veľa aj o konkurencieschopnosti Európskej únie. Z vášho pohľadu Slovensko síce nevetuje podporu Ukrajine, ale hovorí, že musí byť dobrovoľná a že my sa toho určite zúčastňujeme. Ho nebudeme. Zdieľate tento postoj?
Pre mňa je absolútne podstatný tento pragmatický názor a pohľad, že nedošlo k žiadnemu zavetovaniu, ale došlo jednoducho svojím spôsobom ku podpore toho, aby tá Ukrajina mohla sa ďalej brániť voči
ruskej
agresii.
A teraz priamo, čo sa týka tej podpory Ukrajiny, myslím teraz vojenskej, finančnej, akejkoľvek, tam som mal pocit, že ste za, na rozdiel od postojov predsedu vlády.
Pozrite, ona táto podpora stále tam beží, stále podporujeme humanitárne.
Áno, ja finančne,
prvých,
vojensky, to, čo hovorí predseda vlády, že nie.
Ktorú som ja komunikoval, mal veľmi aktívnu komunikáciu a ja verím, že to tak bude pokračovať, lebo je to úzko prepojené, sú to dve veľmi blízke nádoby s pánom ministrom pre plán obnovy, vicepremiérom vlády s pánom Kmecom.
Áno.
A veľmi úzko od začiatku sme sa bavili o tom, ako nastaviť tie procesy, aby keď skončí Ukrajina, vojna na Ukrajine, aby my na Slovensku na východnej hranici sme boli pripravení
ano,
na to, aby
my nevieme,
sme dokázali
to ja teraz sa bavíme o tej situácii, aby Ukrajina sa nejak ubránila, tak preto
presne
sa pýtam
tak,
na ten
to je,
rozdiel.
To je absolútne v poriadku. Pozrite sa, my Ukrajinu podporujeme aj vojensky od začiatku vlastne tejto vlády.
Posielame tam komerčnej báze, áno, za desiatky
miliónov. Ja si myslím, že je to super,
eur.
Pretože keď Spojené štáty alebo koaliční partneri, myslím vojenské koalície, keď alebo teda obrannej koalície, keď pocielujú podporu na tú Ukrajinu, na to, aby sa mohli brániť. A my využívame naše kapacity na to, aby sme mohli vyrábať muníciu, ktorá sa dodáva na
tak
tú Ukrajinu.
Ako pomoc.
Ja to beriem,
no,
pretože
dobre,
je to pomoc Ukrajine a je to pomoc Slovensku, zároveň slovenskému
HDP. No, vidíte, keď interpretácia pána predsedu vlády je trochu iná, ale ako opozičný, prepáčte, ako v tom čase nezaradený už, ak mám dobrý pocit, ale myslím si, že už to bolo po tom momente, keď už ste prestali byť členom klubu aj strany Hlas, ste ohlásili aj s vašimi kolegami návštevu Kyjeva. Tá sa neuskutočnila preto, lebo ste povedali, že tam bolo nejaké bezpečnostné riziko, veď už akokoľvek ste to vyhodnotili, to je len ale na vás. Teraz, ako minister vlády Slovenskej republiky, nezvažujete návštevu Kyjeva, osobne stretnutie, ja neviem,
určite
či tam
áno,
je nejaký priamo naprotivoku vám niekto.
Určite áno, v prípade, že pretože pozrite, ja som bol jeden prvý z poslancov vládnej koalície, ktorý verejne naozaj pochválil a postavil sa za to, že bolo vzájomné rokovanie vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny na východnej hranici. Ja to absolútne podporujem, pretože toto sú veci, ktoré nás môžu aj Slovensko do budúcna.
Áno, len my nevieme, kedy bude spoločné medzivládne rokovanie, pýtam sa na vás
a preto hovorím, a už sme mali o tom debatu aj s kolegom Šalitrošom, že samozrejme, pokiaľ sa trochu skonsolidujeme, aj my na tom ministerstve, jedna z mojich možno prvých návštev bude smerovať na Ukrajinu k môjmu náprotivkovi, aby sme rozprávali o tom, pretože...
To je čo za ministerstvo, ktoré akoby...
Musím sa zhodne, neviem vám rozumiem povedať presný názov, ale sú tam ministerstva pre európsku integráciu a podobné záležitosti, takže toto je cieľ a ja to budem naozaj iniciovať
to
v dohľadnej dobe.
Zaujímavá
správa. Opäť stretnem sa, ja verím, že skoro sa stretnem s ukrajinským veľvyslancom, rovnako aj s ďalšími partnermi, s ktorými chceme ďalej spolupracovať. Koniec koncov, včera sme začali poľským veľvyslancom, pretože Poľsko je premiantom v čerpaní eurofondov a my musíme si brať príklad od tých najlepších.
Rozumiem.
A opäť sa len dramaturgickým oblúkom vraciam k tomu, že keď mne niekto vyčíta moju neskúsenosť, tak nech mi ju vyčíta. Dá mi chvíľu priestor na to, aby som dokázal to, že naozaj som správne hodnotovo nastavený a že mám možno tú schopnosť sa obklopiť tímom naozaj skvelých ľudí, s ktorými dokážeme ako jeden tím pracovať.
No, pretože, určite nejaký čas by ste mali dostať, pán
minister. Už len dopoviem, pretože to nie je o postave Samuela Migala, ktorý je ministrom. To je o tom tíme, ktorý ten minister okolo seba má a ja verím, že takto spoločne to spolu dokážeme ťahať a že dokážeme presvedčiť, keď dovolíte, aby som takú maličku ešte v súku, aj ostatných ľudí, pretože ja som mal včera naozaj veľmi intenzívne stretnutia s veľmi kvalitnými ľuďmi z korporátov, sú to Slováci, ktorí pôsobia v zahraničí a oni majú naozaj záujem vrátiť sa domov na Slovensko.
Na ministerstvo?
A oni chcú sami prísť. Oni chcú sami prísť, pretože vidia to naše nastavenie, ktoré je, že ideme do toho naozaj úprimne a so záujem. A
povedzte, naznačte niečo, čo môžete ja by som veľmi
rád,
povedať.
Ja by som veľmi rád aj takouto cestou, keď vás počúvajú aj ľudia v zahraničí, ktorí sú Slováci a sú úspešní a majú čo a chcú ponúknuť našej krajine, pretože my nemôžeme sa točiť v začarovanom kruhu, musíme sa vydať naozaj dopredu.
Povedzte, aký je odkaz?
Zriadíme v dohľadnej dobe mailovú adresu, zrejme to bude nejako kariera@miri.gov.sk, alebo budeme to samozrejme promovať na sociálnych sieťach a my chceme ich životopisy. My si chceme pozrieť, čo tí ľudia dokážu, aké majú skúsenosti a čo môžu ponúknuť našej krajine, aby sme naozaj raketovo odštartovali to čerpanie.
No dobré, z toho, čo viete dnes, už môžete nám niečo povedať, že...
Aby sme dokázali...
Jeden pán štátny tajomník je jasný, inak keď idete z vlády, to vláda už vymenovala pána...
Áno, presne tak, aj generálneho tajomníka služobného úradu. Ním sa stáva pán Michal... Michal Belák, pardon, ospravedlňujem sa, pretože naozaj my sa v tejto chvíli stretávame. Je to vysoký štátny úradník, je to človek, ktorý má veľké skúsenosti s riadením a preto budem veľmi rád, keď bude súčasťou aj ďalej.
Druhý štátny tajomník a ďalší kľúčový ľudia.
Neprezradím ešte v tejto chvíli jeho meno, ale poviem vám, že má veľmi podobný životopis pánovi kolegovi štátnemu tajomníkovi Šalitrošovi. Tiež pôsobil v renomovanej zahraničnej konzultantskej spoločnosti. A rovnako sa tak obraciame
super
aj na
super kaliber,
ich...
ste povedali, tak, v rámci tak, profesionality. Viac nechcete ešte prezradiť.
No dobre, príde,
pán minister, ja nech vám ešte dám priestor aspoň 4 minútky.
Keď naraz predstavíme trošku, tých svojich hostí.
Dobre, ja to rešpektujem a zároveň hovorím, že keď to rozbehnete, pokračujeme ďalej tu v našej debate v štúdiu, ale dokončím ešte tú prvú tému, keď som sa vás pýtal na tie červené čiary. Môže byť niečo tak vážne, prečo by ste v istom momente povedali, podávame aj s pánom Šalitrošom demisiu a vraciame sa do parlamentu robiť politiku, tak ako to napríklad naznačoval
pán Tarabá. No a to je presne ten bod, ktorý my nechceme uvažovať takto. Ja nehovorím, že nám život neprinesie aj takéto situácie a môžu sa vyskytnúť možno aj veľmi rýchlo. Ale my sa chceme pozerať na veci naozaj pozitívne. A preto, keď nám život prinesie takéto situácie, tak my ich budeme musieť zvládnuť a budeme sa s nimi musieť vysporiadať.
Čiže nechcete dnes s týmto operovať, hej? Lebo držíte to v ruke, tých dvoch poslancov stále.
A v prípade, že by k takémuto niečomu došlo, máme nezávislý postoj, autonómny postoj v tejto vláde, že sa môžeme kedykoľvek do parlamentu obaja s kolegom Šalitrošom.
Čo to sú tie červené čiary? Čo by to mohlo byť? Ja neviem, no viete, vy ste kedysi podporili trebárs novelu infozákona. Aj ste pomohli prehlasovať veto prezidenta. Dnes ale už vieme po rozhodnutí ústavného súdu, že sú tam časti, ktoré sú protiústavné.
Ale
ústavný
napríklad
súd pozastavuje
to, ale napríklad
toto.
Neviete to, že ja som bol veľmi aktívnym kritikom takéhoto
no,
zákona
dobre,
na klube.
Napríklad. Ja som videl vašu zdvihnutú ruku, prepáčte, stlačený gombík. No tak, ale dohovorím. No áno.
A potom prišla vlastne.
No tak vidíte, no. Viete, ale je... pán minister, zahlcujeme to, lebo ja by som vám teraz kľudne mohol povedať, že či čakáte, ja neviem, na obvinenie z polície.
V akom slova zmysle?
No, však veď vy sám ste médiám a verejnosti povedali, že na základe, ako to teraz povedať? Počúvajte, no. Na základe toho, že minister vnútra vás úkoloval, aby ste zverejnili pre verejnosť správy, ktoré boli z vyšetrovacieho spisu. Čiže niečo, čo je vlastne protizákonné.
Viem presne, na čo narážate, ale ja v tejto chvíli, ja som vypovedal v tomto celom, vyšetrovateľ má moju výpoveď s kompletným vysvetlením.
Môže byť obvinený minister vnútra napokon?
To ja neviem a do toho by som, Bože chráň, nikdy nezasahoval. Sú to autonómne orgány.
No, ale uznávate, že
majú.
Sami ste
ja
povedali,
som vypovedal, že... A to, čo som povedal aj vyšetrovateľovi a stále to platí. A pokiaľ sa vyšetrovateľ nejako rozhodne, tak ja sa s tým vysporiadam. Ale v tejto chvíli mám za to, že tieto veci proste boli.
Dobre, ja len vravím...
Vypovedal som, pardon,
červené čiary,
aby mi neušla myšlenka.
Dohovorte.
Vypovedal som, je to súčasťou stále živého spisu, takže nechcem to nejako bližšie komentovať, ako s tým naloží
vyšetrovateľ. Ja viem, ja som tým smeroval len k tým červeným čiaram, lebo aj teraz je v parlamente,
ja vám poviem,
pán minister.
Ja vám poviem,
aj teraz
ja vám
máme
poviem,
v parlamente
napríklad
novely zákonov, ktoré idú vyslovene proti mimovládkam. Alebo novela zákona, ktorá je cielená na ešte tvrdšiu kontrolu médií.
Môžem,
no tak...
Môžem ja?
Čo s tým
poviem
robíte?
Vám, poviem vám. Veľmi, veľmi určite vám poviem, tak sme sa... To zrýchli, mne sa páči tá dynamika.
Áno, tak máme 3-4 minútky dokonca, to len preto.
Zákon o mimovládkach. Bol som jeden z prvých a možno, že jediný koaličný poslanec, ktorý sa stretol s riaditeľkou, teda môj zástupca sa stretol, alebo môj asistent sa stretol, ale mám tie všetky informácie, lebo chcel som, aby k takému stretnutiu došlo so šéfkou nadácie Zastavme korupciu.
Pani Petkovou.
Došlo presne k tomu rozhovoru, kde sa bavíme o tom, že my musíme stransparentniť mimovládky na Slovensku, ale oddelme to.
No,
jedna vec je politické a druhá vec je tie, ktoré robia prospešné veci.
Teraz sa zdá, že Národná rada príjme niečo, čo je politické.
Ale pozrite, ja sa napríklad v tomto opieram o ten konzistentný postoj strany Hlas sociálna demokracia, že takýto zákon nepodporí, pretože prišiel ako poslanecký návrh, nebol prekonzultovaný na vláde.
Je to pán Lučanský v prvom prípade, v druhom prípade pán Michalko.
Tieto snahy už boli predtým, čiže pre mňa to nie je vôbec nič nové. Vy ma poznáte, viete, hovoril som o tom, ja som za to, nech sú tu politické mimovládky, ale nech sú transparentné, nech sa priznajú, za akú politickú stranu sú, ale potom nešikanujme na druhej strane tie mimovládky, ktoré nám tu suplujú s prepáčením štát,
problémy ste odhalili, viete, takže, v priebehu pár sekúnd.
Takže vieme to pomenovať, tie problémy sú pomenované jasne. A dnes je tá moja možnosť naozaj medzi kolegami na vláde, aby sme si sadli a ako rozumní ľudia sa o týchto veciach rozprávali. Rovnako mediálny zákon. Poďme nastaviť. Máme novú situáciu.
Len už na to zišli nemáte dosah, pán minister. Problém.
Ale viete,
to je problém.
Jedna vec je ako pozícia poslanca v parlamente. Áno, je to veľmi dôležitá ľuďmi volená funkcia do Národnej rady. Druhá možnosť je práve na vláde, kde sedia tí ministri. A vy viete sa rozprávať.
Neprinesie sa tá nestabilná situácia z parlamentu teraz do vlády? Vy nespokojný s ministrom vnútra.
A poviem vám.
Rudolf Huliak nespokojný s ministrom životného prostredia.
Z mojej strany aj voči kolegom, a hovorím to veľmi otvorene, konštruktívna debata, otvorenosť k tomu, aby ako rozumní ľudia sme riešili záležitosti.
Aj tie gestabácké metódy sú preč teraz. Teraz tiež, sú za čiarou.
Je to tiež záležitosťou nejakého vyšetrovania, takže tiež toto nechajme, prosím.
Pán minister, musíme končiť, lenže to by zase nebolo férové odo mňa ku vám, no tak tú poslednú otázku vám dám len a s tým, že vám zároveň hovorím, prídite, aby keď sa zorientujete, aby sme mohli hovoriť o eurofondoch, o informatizácii a najmä o rozvoji našich regiónov, ktoré sa sťažujú, no tak ja by som to možno zaramcoval do tohoto. Vy ste ten stav pod vedením pána Rašiho, predchádzajúceho ministra, jasne označili za katastrofálny, v tom sa mimochodom inak zhodujete aj s Veronikou Remišovou, predchodkyňou pána Rašiho.
Ja nehovorím, že ten katastrofálny stav tam nebol ešte predtým.
Okay. Pán Raši, ale teda vám nie, pani Remišovej, odkázal, že práve naopak, že to jeho ministerstvo šľape ako hodinky, 270 víziev, 9 miliard ponuke v regiónoch, zakontrahovaných 1400 zmluv a tak ďalej. Na druhej strane je pravda, že my už nie sme úplne na začiatku programovacieho obdobia 21-27 a že v tomto momente mám vyčerpaný niečo cez 5% z tých 12, neviem koľko miliardy eur. Tak, pán minister, dajte nám na záver niečo, čo keď sa budeme rozprávať na konci roku, pretože do konca roka, tohto roka, máme vyčerpať 1,55 miliardy, pričom sme vyčerpali niečo cez 600 miliónov. Kde sa chcete nachádzať, aby sme to vedeli aj takto priamo a presne skontrolovať, ak sa vám to podarilo?
Ako už niekto povedal, že čokoľvek, čo bude nad, bude lepšie. Takže...
No, to je pravda, to je vždy pravda, ale zase, aby nám neutiekla preč 100, 200, 300 miliónov, miliarda.
Ale my sme do toho išli presne s tým, aby to nebolo o tom, že čo bude a uspokojili sa s tým, že čo bude nad, bude lepšie. My sme do toho išli s tým, že to chceme robiť absolútne na plné obrátky a na maximum.
Kde to chcete na konci roka vidieť?
Ja vám teraz, no pozrite, tak, ako mňa ako ministra a moja predstava by bola najlepšia na 100%. Na 100%.
Rozumiem. Áno.
A budeme sa snažiť čo najviac k tomu približiť. A či to bude 70, či to bude 80, ja v tejto chvíli vám môžem povedať. A veľmi úprimne to hovorím. Budem robiť ja a so svojím tímom ľudí naozajstné to najväčšie maximum preto, aby sme to dokázali. Tu iná šanca pre nás nie je. A ešte raz opakujem, nedá sa, neexistuje.
Ak by to nešlo, tak radšej pôjdete od toho.
Nedá sa, neexistuje.
Nedá sa, neexistuje. Som pozitívny
a idem a pozerám seba dopredu. Tu nie
dobre,
ide.
Dobre, ja to beriem.
Vôbec nechcem,
váš verejný záväzok. No.
Ani nie som, povedal som ho. Povedal
70,
som ho verejne.
80.
To som povedal ako príklad, čo najviac sa približiť k tomu maximálnemu čerpaniu.
No, pán minister, verím, že to o tom budeme rozprávať ešte skôr, tak ako hovorím, nie na konci roka. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli.
Ja tiež ďakujem, pán redaktor, za túto dynamickú debatu a opäť raz to, čo som povedal aj po svojom menovaní, redaktorov, moderátorov, reportérov a novinárov si naozaj veľmi vážim. A rovnako ako svoj manažerský tím, dám čo skoro dokopy aj mediálny tím a budem veľmi otvorený, transparentný a budem s vami naozaj veľmi otvorený.
Aj naše dvere do štúdia sú pre vás otvorené, pán minister Samuel Migal, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, nezávislý kandidát, predsedu vlády vo vláde Slovenskej republiky. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že
ďakujem ste. Ďakujem aj ja. Tento názov presne vystihuje to, ako je to zložité a my to ideme zjednodušiť.
Príjemný deň, aj víkend, pokiaľ sa bude dať.
Ďakujem veľmi pekne a krásny deň ešte aj víkend vašim posluchačom.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.